วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่26ตุลาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นางฮิลลารี คลินตันมีคะแนนนำนายโดนัลด์ทรัมป์ในการหยั่งเสียงความนิยมในรัฐ Battleground State หรือรัฐยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์แสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อความสัมพันธ์สหรัฐและฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งในข่าวธุรกิจบริษัท Apple ประกาศผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณซึ่งรายได้และกำไรสุดลงนะครับนอกจากนั้นเรามีรายงานพิเศษอดีตข้าราชการระดับสูงชาวอเมริกันที่เคยอยู่ในประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเมื่อครั้งมีโอกาสจัดกิจกรรมดนตรีแจ๊สถวายรัชกาลที่9ท้ายสุดอย่าลืมติดตามอุปนิสัยเรื่องสุขภาพ8ประการสำหรับคนหนุ่มคนสาววัย20กว่าๆช่วงท้ายรายการครับครับเหลือเวลาอีกเพียง2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนและขณะนี้ทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและนางฮิลลารี คลินตันจากเดโมแครตลงหาเสียงในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐยุทธศาสตร์ที่ต้องช่วงชิงกันเพื่อให้ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐรัฐฟลอริดานั้นเป็นรัฐทางใต้ของประเทศและเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดถ้านับเฉพาะรัฐแบทเทิลกราวด์สเตทนะครับผลการหยั่งเสียงชาวฟลอริดาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งชี้ว่านางฮิลลารี คลินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์อยู่ราวร้อยละ4และสำหรับชาวฟลอริดาที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีถึง 1.6 ล้านแสนคนนายโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้ที่มีคฤหาสน์หลังใหญ่อยู่ในรัฐฟลอริดากล่าวว่ารัฐนี้เป็นบ้านแห่งที่2ของตนและบอกว่าถ้าตนนั้นไม่สามารถชนะรัฐฟลอริดาได้ตนก็อาจจะแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับสำหรับการหยั่งเสียงความนิยมทั่วประเทศโพลชี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังตามหลังนางฮิลลารี คลินตันอยู่ประมาณร้อยละ5และนางฮิลลารี คลินตันก็มีความมั่นใจนะครับว่าเธอน่าจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่8พฤศจิกายนและได้ช่วยหาเสียงในระดับการแข่งขันเก้าอี้สวและสสโดยหวังว่าพรรคเดโมแครตน่าจะสามารถกลับมาคุมวุฒิสภาได้ซึ่งขณะนี้ริพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ในสภาสูงครับและล่าสุดครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และสื่อ CNN รายงานว่าพลเอกคอลินพาวเวลอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในรัฐบาลริพับลิกันเป็นอีกหนึ่งนักการเมืองริพับลิกันและผู้ที่สนับสนุนริพับลิกันเกือบ70คนที่บอกว่าจะเลือกนางฮิลลารี คลินตันตัวแทนจากเดโมแครตในการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนะครับพลเอกคอลินพาวเวลนั้นประกาศจุดยืนดังกล่าวที่งานเลี้ยงอาหารกลางวันที่เมืองลองไอแลนด์และหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ก็ได้สัมภาษณ์สั้นๆกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐผู้นี้นะครับโดยพลเอกพาวเวลบอกว่าที่เลือกนางคลินตันนั้นก็เพราะว่าตนเห็นว่าเธอนั้นมีคุณสมบัติพร้อมมูลที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแต่นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นขาดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศนะครับมาที่เรื่องราวในเอเชียกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์มีท่าทีที่รุนแรงอีกครั้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฟิลิปปินส์และสหรัฐนะครับในคำแถลงข่าวกับนักข่าวที่กรุงมะนิลาขณะที่ตนกำลังเตรียมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวว่าสหรัฐนั้นสามารถที่จะลืมความสัมพันธ์กับฟิลิปปินส์ทางทหารที่ยาวนานหลายสิบปีไปได้เขาบอกว่าตนมันไม่ต้องการเห็นทหารจากประเทศใดนอกจากทหารฟิลิปปินส์เองบนแผ่นดินของประเทศประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นเตือนด้วยว่าฟิลิปปินส์จะไม่ถูกปฏิบัติเยี่ยงสุนัขที่มีสายเชือกคล้องคอโดยกรุงวอชิงตันซึ่งกรุงวอชิงตันนั้นมักจะขู่บ่อยๆเรื่องการตัดความช่วยเหลือฟิลิปปินส์นะครับ และสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ระหองระแหงระหว่างฟิลิปปินส์และสหรัฐฟิลิปปินส์นั้นจะเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมอาเซียนในปีหน้าซึ่งเป็นปีที่อาเซียนอายุครบรอบ50ปีด้วยแต่คำประกาศเมื่อเร็วๆนี้ของประธานาธิบดีดูเตเต้ในระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งที่ว่าจะแยกตัวจากสหรัฐและกระชับความสัมพันธ์กับจีนทำให้เกิดความตื่นตะลึงในหลายประเทศแม้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะให้คำอธิบายในเวลาต่อมาว่าการแยกตัวจากสหรัฐนั้นหมายความว่าการแยกนโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ที่ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐอีกต่อไปก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนให้ความเห็นนะครับว่าถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นได้ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในหมู่ชาติภาคีอาเซียนผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะนำเรื่องราวมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ค่ะศาสตราจารย์คาร์ลเทเยอร์นักวิเคราะห์การป้องกันประเทศที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียให้ความเห็นว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กระทำไปโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับภาคีอาเซียนก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ฟิลิปปินส์จะต้องปรับความเข้าใจกับบรรดาสมาชิกอาเซียนต่อไปนะคะแต่ที่เป็นผลเชิงบวกตามความเห็นของนักวิเคราะห์ผู้นี้คือการเยือนจีนของประธานาธิบดีดูเตเรเต้ดูจะช่วยลดความตึงเครียดเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ลงได้ค่ะ
The South China Sea is no longer the issue that it was when the arbitration case was pending.
อาจารย์คาร์ลเทเยอร์กล่าวว่าการดำเนินการของประธานาธิบดีดูเตเรเต้ในเรื่องทะเลจีนใต้ช่วยลดความตึงเครียดในขณะที่ให้สิ่งจูงใจแก่จีนที่จะตอบรับการริเริ่มทางการทูตจากฟิลิปปินส์นะคะแต่รองศาสตราจารย์ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์ผู้อำนวยการ Institute of Security and International Studies ในกรุงเทพมหานครให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ไม่แน่นอนของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อาจส่งผลกระทบสมาคมอาเซียนในระยะยาวค่ะ
This is going to spell long-term implications for ASEAN because Manila, Philippines is a long-term treaty ally of United States.
อาจารย์ทิตินันท์ทรงพงสุทธิรักษ์กล่าวว่าฟิลิปปินส์และประเทศไทยเป็นพันธมิตรของสหรัฐมาเป็นเวลายาวนานตามสนธิสัญญาที่ทำกันไว้แต่เวลานี้ทั้งสองประเทศมีความระหองระแหงกับอเมริกาซึ่งอาจจะเป็นจุดพลิกอย่างสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในภูมิภาคก็ได้ค่ะนักวิชาการไทยผู้นี้ให้ความเห็นไว้ด้วยว่าความเสี่ยงในอีกเรื่องหนึ่งคืออนาคตของนโยบายปรับดุลสู่เอเชียของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะทำให้สหรัฐต้องปรับนโยบายในระดับภูมิภาคของตนในขณะที่จีนเพิ่มอิทธิพลเหนือกัมพูชาลาวเมียนมาและประเทศไทยอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ทิตินันท์ส่งท้ายว่าทั้งหมดนี้ไม่เป็นผลดีต่ออาเซียนเพราะอาเซียนต้องการสมดุลระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งโดยไม่ต้องการเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปขณะเดียวกันแอชลีย์ทาวสันนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ในออสเตรเลียบอกว่าภาคีอาเซียนจะประสบความยุ่งยากมากขึ้นในการหาจุดร่วมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเช่นการที่จีนถมทะเลสร้างเกาะและส่งกำลังทหารไปประจำการตามเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ค่ะ
Duterte's comments and not just his rhetoric but his very uncertainmovement between the United States and China or
นักวิจัยผู้นี้บอกว่าการกระทำที่ไม่ชัดเจนแน่นอนของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ทำให้ภาคีอาเซียนประสบความยุ่งยากเพราะเคยชินกับการมีนโยบายต่างประเทศที่มีความเสถียรแต่เวลานี้ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าประธานาธิบดีดูเตเรเต้จะพูดอะไรหรือทำอะไรต่อไปนะคะแต่รองศาสตราจารย์เดนิสคิเลล่าที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ให้ความเห็นว่านโยบายของประธานาธิบดีดูเตเรเต้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วยการลดความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ค่ะ
I hope that the policies really be able to successfully work with both superpowers
อย่างไรก็ตามนักวิชาการชาวฟิลิปปินส์ผู้นี้ก็หวังด้วยนะคะว่านโยบายดังกล่าวจะประสบความสำเร็จด้วยการช่วยให้ฟิลิปปินส์ทำงานร่วมกับมหาอำนาจทั้งสองประเทศนี้ได้ต่อไปแทนที่จะอิงจีนแต่เพียงประเทศเดียวค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook voathai สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ภาคภาษาไทยด้วยครับครับช่วงต่อมาเรามีรายงานพิเศษนะครับดร.พอลแบล็กเบิร์นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเคยใช้ชีวิตการทำงานอยู่ในประเทศไทยรวมกันถึง10ปีโดยตำแหน่งสูงสุดเขาคือผู้อำนวยการสำนักข่าวสารอเมริกันที่กรุงเทพนะครับและอดีตนักการทูตสหรัฐผู้นี้ซึ่งขณะนี้เกษียณจากราชการแล้วกล่าวว่าตนนั้นได้มีโอกาสสำคัญนะครับและได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจของตนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงที่เขาอยู่ในประเทศไทยซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำบทสัมภาษณ์มาเล่าให้เราฟังครับ
ครับดร.พอลแบล็กเบิร์นใช้ชีวิตการทำงานในประเทศไทยช่วงแรกระหว่างปีพ.ศ. 2505ถึง2511นะครับโดยตำแหน่งในขณะนั้นรวมถึงผู้อำนวยการสำนักข่าวสารอเมริกันประจำจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีและดร.พอลแบล็กเบิร์นเล่าให้ฟังว่าในส่วนหนึ่งของงานที่เขาทำด้วยการนำหน่วยเคลื่อนที่ออกไปเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีการนำภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจหรือพระราชอิริยาบถของในหลวงรัชกาลที่9มาฉายภาพยนตร์ดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าชมเป็นอย่างยิ่งมากกว่าเรื่องอื่นๆครับ
Whenever we had clips of His Majesty going out to one of his projects or greeting his people and so on there was always a very big buzzin the audience people were very excited
ดร. พอล แบล็กเบิร์นอธิบายว่าทั้งนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วราษฎรชาวไทยในสมัยนั้นมักจะมีเพียงแค่พระบรมฉายาลักษณ์หรือภาพนิ่งของในหลวงรัชกาลที่9อยู่ที่บ้านและไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชอิริยาบถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองครับอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวสารอเมริกันในจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีกล่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าความจงรักภักดีของชาวไทยนั้นเกิดขึ้นจากความเป็นผู้นำทั้งทางด้านจิตใจและทางด้านศีลธรรมขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงมีความห่วงกังวลอย่างลึกซึ้งต่อประสบนิกรของพระองค์ครับ
And of course central to all of that was theRole of His Majesty, because His Majesty was almost like a divine figure on Earth in a sense, in that he had the moral authority. He had the.
Dr. Paul Blackburn, อดีตนักการทูตในประเทศไทยผู้นี้ให้ความเห็นด้วยว่าตนเชื่อว่าความรู้สึกของชาวบ้านในหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในขณะนั้นที่มีความผูกพันอย่างลึกชึ้งอย่างลึกซึ้งและใกล้ชิดต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นปัจจัยหรือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยนั้นสามารถรอดพ้นจากภัยคุกคามของการแพร่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งขณะนั้นขยายตัวเข้าไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของประเทศไทยอย่างเช่นกัมพูชาและประเทศลาวครับการกลับไปทำงานในประเทศไทยช่วงที่2ของดร.พอลแบล็กเบิร์นมีขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2527ถึง2531นะครับโดยภารกิจที่สำคัญยิ่งชิ้นหนึ่งของสถานทูตสหรัฐซึ่งดร.พอลแบล็กเบิร์นมีโอกาสร่วมด้วยก็คื ในปี2531บรรดาสถานทูตต่างๆมีแผนริเริ่มที่จะจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปี2531ครับดร.พอลแบล็กเบิร์นอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวสารอเมริกันประจำกรุงเทพในขณะนั้นเล่าให้ฟังว่าในขณะนั้นบรรดาสถานทูตของประเทศต่างๆล้วนแต่มีแผนจะนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของประเทศตนมาแสดงอย่างเช่นฝรั่งเศสและเยอรมนีนั้นนำคณะดนตรีซิมโฟนีออเคสตราอังกฤษนำคณะบัลเล่สหภาพโซเวียตนำคณะบัลเล่บอลชอยญี่ปุ่นนำการแสดงอุปรากรญี่ปุ่นสมัยใหม่ส่วนสหรัฐนั้นตัดสินใจที่จะนำดนตรีแจ๊สเก่าแก่ดั้งเดิม Preservation Hall จากนครนิวออร์ลีนส์มาแสดงเพื่อถวายในโอกาสของการมีพระชนพรรษาครบ60พรรษาในขณะนั้นครับดร.พอลแบล็กเบิร์นเล่าให้ฟังว่าความประทับใจอย่างหนึ่งที่ตนได้รับในขณะนั้นก็คือพระองค์ทรงพระราชทานพระโอกาสให้คณะดนตรี Preservation Hall ไปเล่นดนตรีถวายที่ส่วนที่พระราชวังจิตรลดาลโหฐานครับ
It all started when His Majesty came to the venue where we were going to meet in his Rolls Royce and he got out of the Rolls Royce and stood there with a trumpet in his hand and played the King's Anthem.Of course, many people have played, but you never would see His Majesty playing.
Dr. Paul Blackburn เล่าให้ฟังว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงให้การต้อนรับคณะดนตรีแจ๊ส Preservation Hall และได้ทรงเล่นเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยทรงเครื่องดนตรีแซกโซโฟนด้วยพระองค์เองครับ
After a very few tunes were played, His Majesty joined them.And so it became a jam session, and His Majesty played trumpet and he played a clarinet, but most of all he played the soprano saxophone, which is I think was one of his favorite instruments at the time.
Dr. Paul Blackburn เล่าให้ฟังว่าด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีหรือเครื่องดนตรีประเภทต่างๆอย่างเช่นทรัมเป็ตแคลริเนตและโซปราโนแซกโซโฟนครับดร.พอลแบล็กเบิร์นอดีตนักการทูตระดับสูงในประเทศไทยผู้นี้ยังเล่าให้ฟังส่งท้ายด้วยว่าสิ่งที่ตนรู้สึกประทับใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือการที่ตนได้ทราบว่าได้เคยมีการถวายคำแนะนำทางด้านการแพทย์ว่าเมื่อพระองค์มีพระชนมายุเกิน60พระพรรษาแล้วแพทย์บางคนอาจจะมีความเห็นว่าพระองค์นั้นไม่ทรงควรที่จะทรงเครื่องดนตรีประเภทเป่าแต่อย่างไรก็ตามการที่พระองค์ทรงได้เห็นนักดนตรีที่มีอายุมากอย่างเช่นบางคนอายุถึง90ปีในคณะดนตรีแจ๊ส Preservation Hall ได้ทำให้พระองค์นั้นทรงปลื้มพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง
We were told that the that His Majesty was very pleased to see all of these people who are in their later agesperforming so vigorously and so on because I don't know whether it's a fair rumor or not but it was said that there was some medical personnel who advised His Majesty that after he turned 60 he might be too old to play wind instruments and that he should probably take it easy and just stay with something maybe guitar or something like that it didn't do that but when he had the guy in his 70s who was blowing away on his trumpetit sort of sent a different message which pleased him it was said it pleased His Majesty very much
ครับเรื่องราวความประทับใจนะครับจากการที่ได้ถวายได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของดร.พอลแบล็กเบิร์นอดีตนักการทูตของสหรัฐประจำประเทศไทยซึ่งใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา10ปีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAWashington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านบทความที่คุณจำเริญเพิ่งถ่ายทอดไปที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับครับและมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะครับ วันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ54จุดปิดที่ 18,169 และ S&P อยู่ในแดนลบ8จุดปิดที่ 2,143 Nasdaq นั้นตกลง28จุดปิดที่ 5,283 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก90สตางค์นะครับแล้ววันนี้ครับบริษัท Apple ประกาศผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณนะครับปรากฏว่ากำไรและรายได้ในไตรมาสดังกล่าวนั้นลดลงเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันและขณะที่บริษัทกำลังพยายามหาทางบรรเทายอดขายที่ตกลงของ iPhone นะครับผลการประกาศกำไรและรายได้ที่เกิดขึ้นในวันอังคารนั้นมีการสรุปรวมยอดกำไรและรายได้สำหรับปีงบประมาณซึ่งลดลงทั้งปีนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งกำไรและรายได้ลดลงในรอบ15ปีของบริษัท Apple นะครับในไตรมาสสุดท้ายซึ่งจบลงวันที่24กันยายน Apple มีกำไรสุทธิ 9,000 ล้านดอลลาร์ตกลง 19% นะครับอย่างไรก็ตามบริษัทนั้นยังคงเป็นบริษัทอเมริกันที่มีกำไรสูงสุดในบรรดาบริษัทต่างๆในประเทศโดยที่กำไรสุทธิของปีงบประมาณที่เพิ่งจบลงนั้นอยู่ที่ 45,700ล้านดอลลาร์ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสุขภาพรออยู่ครับครับวันนี้ข่าวสุขภาพเป็นเรื่องราวของความก้าวหน้าในการค้นพบวิธีผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกนะครับซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วจะมีรายละเอียดมานำเสนอคุณผู้ฟังครับ
การผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกแก่หญิงชาวสหรัฐทั้ง4รายนี้มีขึ้นที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเบเลอร์ที่เมืองดัลลัสในรัฐเท็กซัสค่ะหลังการผ่าตัดนะคะคนไข้3คนจาก4คนต้องผ่าตัดเอามดลูกที่ปลูกถ่ายออกเนื่องจากเกิดอาการไหลเวียนของเลือดบกพร่องแต่เจ้าหน้าที่ชี้ว่าผู้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกรายที่4มีสุขภาพปกติดีและไม่มีสัญญาณว่าร่างกายต่อต้านมดลูกที่ได้รับการปลูกถ่ายแต่อย่างใดดร.จูเลียโน เทสตาหัวหน้าทีมศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดกล่าวกับนิตยสาร Time ว่าจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์จะเห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้บทเรียนมากมายและตอนนี้มีคนไข้1คนจาก4คนที่มีอาการปกติดีเขามองว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ที่สำคัญในวงการแพทย์ที่จะสามารถช่วยให้หญิงที่ไม่มีมดลูกสามารถตั้งครรภ์และมีบุตรได้ผู้บริจาคมดลูกที่มีชีวิตทั้งหมดไม่รู้จักหรือเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับผู้รับบริจาคค่ะหญิงชาวสหรัฐทั้ง4คนที่เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกอายุระหว่าง 20-35 ปีในขณะที่ผู้บริจาคอายุระหว่าง 35-60 ปีมีรายงานว่ามีผู้หญิงถึง50คนที่แสดงความจำนงที่จะบริจาคมดลูกซึ่งศัลยแพทย์เทสตากล่าวว่าเขาประทับใจมากในเรื่องนี้เขากล่าวกับนิตยสาร Time ว่าบรรดาหญิงที่ต้องการบริจาคมดลูกบอกกับทางโรงพยาบาลว่าพวกเธอได้มีโอกาสเป็นแม่คนสมใจแล้วและอยากให้มดลูกของตนที่ตอนนี้ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรให้ตนเองอีกแล้วเป็นประโยชน์แก่หญิงคนอื่นๆที่ไม่มีมดลูกและต้องการมีบุตรค่ะศัลยแพทย์เทสตากล่าวว่าบรรดาผู้หญิงที่ต้องการบริจาคมดลูกเหล่านี้สร้างความประทับใจแก่เขาเป็นอย่างมากในฐานะแพทย์เพราะพวกเธอใจกว้างในระดับทั่วโลกนะคะมีการผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกไปแล้วอย่างน้อย16รายมีหญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ได้รับมดลูกจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแต่ต้องเข้ารับการผ่าตัดนำมดลูกที่ปลูกถ่ายออกเพราะเกิดอาการแทรกซ้อนในภายหลังส่วนการผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกส่วนใหญ่ที่เหลือทำในสวีเดนที่มหาวิทยาลัยโกเทนเบิร์กค่ะโดยมีศัลยแพทย์2คนจากสวีเดนได้เดินทางไปช่วยทีมแพทย์สหรัฐที่เมืองดัลลัสผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกให้แก่คนไข้หญิงอเมริกันทั้ง4คนครั้งนี้ด้วยและมาถึงตอนนี้นะคะมีทารกที่คลอดจากหญิงที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกในสวีเดนแล้ว5คนด้วยกันและทารกทั้งหมดรอดชีวิตทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและปิดท้ายวันนี้นะครับปกติแล้วคนวัย20กว่ามักจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสุขภาพมากนักแต่รายงานหลายชิ้นชี้ว่าไลฟ์สไตล์หรือลักษณะการใช้ชีวิตของคนวัยนี้โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายจะส่งผลกระทบอย่างมากเมื่ออายุมากขึ้นวันนี้เราจึงมีคำแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่สนใจด้านสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการใช้ชีวิตของคนวัย20กว่าเพื่อสุขภาพที่ดีคุณทรงพระสุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จาก New York Times มาเสนอครับ
ครับรายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Northwestern ระบุว่าการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วัย20กว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหัวใจเมื่ออายุมากขึ้นนะครับรายงานชิ้นนี้บอกด้วยว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูแลสุขภาพของตนตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นสามารถจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปจนถึงวัยกลางคนเป็นอย่างน้อยนะครับขณะที่รายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ชี้ว่าน้ำหนักตัวที่ไม่เหมาะสมของคนเราเมื่อแก่ตัวลงนั้นมักเริ่มสะสมตั้งแต่วัย20กว่าอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากสำหรับคนวัยนี้ที่จะมุ่งความสนใจไปที่เรื่องสุขภาพเนื่องจากเป็นวัยที่ต้องทำงานหนักซึ่งอาจต้องมีเวลาออกกำลังกายและพักผ่อนน้อยลงนอกจากนี้ยังเป็นวัยที่ต้องเผชิญแรงกดดันหลายด้านทั้งจากที่ทำงานครอบครัวการเงินหรือแม้แต่คนรักรายงานที่ตีพิมพ์ในนิวยอร์กไทม์สอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายคนจากสถาบันชั้นนำหลายแห่งของสหรัฐเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทและคลีฟแลนด์คลินิกฟาวเดชั่นเกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับการใช้ชีวิตของคนวัย20กว่าๆซึ่งสรุปได้เป็น4หัวข้อหลักดังนี้นะครับ1คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารประเภทน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลที่พบในเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและอาหารประเภทแฟตฟู้ดต่างๆเนื่องจากน้ำตาลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอ้วนผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำให้จำกัดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวันลดการดื่มแอลกอฮอล์และอาหารแปรรูปแต่ให้เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้แทน2คือการเริ่มทำอาหารรับประทานด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะช่วยประหยัดเงินและช่วยให้ทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นด้วยโดยให้เน้นใช้ผักและผลไม้เป็นส่วนประกอบหลักผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเมื่อคนวัยนี้ได้ปรุงอาหารด้วยตัวเองบ่อยขึ้นก็จะค้นพบว่าควรลดส่วนประกอบประเภทใดบ้างที่ไม่มีประโยชน์รู้จักพิจารณาปริมาณแคลอรี่ในอาหารแต่ละชนิดเช่นกัน3คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเนื่องจากคนวัย20กว่าๆมักจะมีงานปาร์ตี้หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่มีการรับแคลอรี่เข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้นกว่าวันทำงานเฉลี่ย115แคลอรี่ต่อวันนั่นหมายความว่าคนวัยนี้ก็ควรออกกำลังกายมากขึ้นด้วยนะครับและ4คือการทำงานที่ตัวเองชื่นชอบผู้เชี่ยวชาญบอกว่าชีวิตการทำงานในช่วงวัย20ต้นๆนั้นสามารถส่งผลกระทบได้ถึงสภาพร่างกายและจิตใจในวัยกลางคนกล่าวคือหากไม่ได้ทำงานที่ตนรักตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคซึมเศร้าเครียดหรือปัญหานอนไม่หลับเมื่ออายุมากขึ้นนะครับและนั่นคือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนในวัย20กว่าซึ่งจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจในระยะยาวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและนั่นก็เป็นรายงานข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
Voice of America
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดีใจคิดถึงไม่ได้คุยกันนาน
ใช่ครับวันนี้เลยเอาเรื่องที่เป็นเรื่องสุขภาพมาฝากเพราะว่ารู้ว่าคุณธีรรัตน์เป็นคนสนใจสุขภาพ
อ๋อเหรอคะเอ๊ะคุณรัตพล ไปรู้มาจากไหนล่ะคะนั่งคุยกันก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเลยมาแอบรู้อะไรของดิฉันเนี่ย
คิดว่าอย่างนึงคือเรื่องการทำอาหารเองถ้าคนวัย20กว่าเนี่ยพอทำอาหารเองแล้วข้อดีคือว่ารู้อะไรว่าของอันไหนดีต่อสุขภาพ
ใช้อะไรที่ดีต่อสุขภาพทำให้ต้องพิจารณาปริมาณแคลอรี่ต่างๆมากขึ้นด้วยครับ
ใ กินอย่างไรจึงจะสูงใหญ่เหมือนคุณรัตพลและคุณทรงพจน์ใช่ไหมคะ
ครับจริงๆแล้วก็ไม่ข้อแนะนำต่างๆนี่ใช้ได้